Osek. Kadang-kadang apa? Justru karena Buddha Dhamma ini sejarahnya udah lama, jadi tentunya berkesempatan untuk evolve, menyesuaikan diri di masa maupun di tempat di mana Buddha Dhamma itu ada. Sejarahnya macam-macam, dan bahkan dikatakan bahwa dari segi komentari tentang ajaran itu, mungkin agama Buddha itu yang paling banyak dikatakan. Sampai sekarang jumlah komentari-komentarinya ini ribuan, jauh lebih banyak daripada misalnya tradisi lain. Itu nggak berarti apa-apa sih, artinya cuma karena sudah agak lama. Jadi tidak cuma waktunya lama 2500 tahun yang lalu, tapi Buddha mengajar 45 tahun itu juga lama. Misalnya Yesus itu cuma sebetulnya cuma 3 tahun cuma 3 tahun saja kan beliau mengajar ajaran-ajarannya. Meskipun tradisi Christianity ini way back, sampai sebelum prasejarah. Nah, dengan begitu tentunya banyak method, banyak cara yang mengkodifikasi dari ajaran-ajaran ini. Tapi semakin dibaca semakin jelas bahwa semuanya selalu dasarnya seragam, sesuai dengan yang Buddha waktu ditanya apakah tujuannya the teaching, selalu mengatakan untuk menghilangkan penderitaan dan membawa kebahagiaan. Selalu temanya itu. Nah, dan dari perkembangan Buddha Dhamma yang bermacam-macam ini, tentunya metodenya kadang-kadang kelihatan tidak sama-sama sekali, tapi kalau dicari benang merahnya akan selalu ada. Nah, di tradisi Tibet ini, seperti yang kita ketahui ya, Tibet ini benar-benar mendapat manfaat dari Indonesia. Sebab sebelum itu di Tibet ini agama Buddha pada waktu itu juga banyak sih sebetulnya yang datang. Misalnya pada suatu ketika arah atau jurusan perkembangan agama Buddha di Tibet ini sangat dipengaruhi oleh China, karena banyak biku-biku dari Tiongkok yang ke Tibet mengajar meditasi. Dan juga sebelum itu juga ada pandit dari India, banyak juga, ya beberapa lah yang ke Tibet karena diundang dan mengajarkan Buddha Dharma di sana. Saat itu pun Tibet itu sebetulnya tidak satu negara, tapi terdiri dari beberapa daerah-daerah yang dikuasai oleh penguasa yang lain-lain. Dan kemudian salah satu penguasanya ini merasa penting untuk meluruskan Buddha Dharma yang pada waktu itu perkembangannya agak kelihatannya begitu variasinya terlalu banyak, dan lebih-lebih lagi jurusannya, dan mulai dilihat bahwa di masyarakat itu agama Buddha itu tidak lagi menjadi suatu pengaruh yang positif, tapi malah menjadi sebab perpecahan, menjadi sebab apa perkembangnya beberapa macam aliran, misalnya hampir mendekati seperti magic atau tahayul dan sebagainya. Nah, yang paling bisa dilihat waktu itu juga banyaknya masyarakat yang menghalalkan atas nama Buddha Dharma menjalankan hal yang sebetulnya justru jelas tidak sesuai dengan sila. Seperti kita ketahui, sila itu bukan larangan itu, tapi mengatakan kalau ini dijalankan, ini akan jalan. Jadi moral kompas waktu itu juga agak kacau balau. Makanya pada saat itu salah satu penguasanya mengirim utusan untuk mencari guru dari India. Pada waktu itu di India yang guru yang paling mumpuni, yang paling terkenal, yang namanya Dipankara Sridhyana, alumni universitas dari Morajambi, orang India, 12 tahun di Morajambi, menjadi alumni universitas ini. Begitu lulus dari Indonesia, pulang ke India, ke negara asal, menjadi terkenal. Diminta untuk mengajar di mana-mana, ditawari professorship di banyak wihara-wihara, yang akhirnya beliau juga menerima sebagai kepala wihara di bagian pendidikan, gitu misalnya kalau modern sekarang ya, bagian pendidikan di salah satu wihara yang agak besar, Wikramasila namanya. Di Pankra Sridhyana ini dari Bengkok orangnya. Jadi dia terkenalnya justru sebagai murid dari Muara Jambi, dari Indonesia. Lalu dia jadi utusan dari Tibet ini mencari siapa yang waktu itu yang paling top, yang paling tenar, dan mereka memutuskan untuk minta Dipankara Sridhyana ini untuk ke Tibet untuk mengajar. Dulunya apa tentunya Dipankara Sridhyana ini tidak bersedia, karena waktu itu juga dia permintaan beliau untuk mengajar di mana-mana ada dan banyak sekali. Tapi akhirnya beliau menyetujui dengan janjian hanya 3 tahun untuk mengajar di Tibet. Akhirnya beliau ke Tibet. Di Tibet akhirnya beliau tinggal di sana sampai akhirnya meninggal. Kurang berapa belasan tahun di Tibet. Waktu beliau datang ke sana, beliau itu diminta oleh penguasa ini, karena pada waktu itu di Tibet ini rakyatnya, masyarakatnya boleh dikatakan sangat-sangat sederhana. Memang ada bahasa, tapi bahasa tertulisnya juga tidak begitu berkembang. Tidak punya pemimpin seperti pemimpin kita, Bung Karno dan Hatta, dan banyak juga pemikir-pemikir sebelum itu seperti Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya, memikirkan bahwa kalau pada suatu hari negara Indonesia ini nanti merdeka, mestinya juga butuh seperti bahasa. Tapi waktu itu jadi bahasanya juga enggak begitu memadai, dan dialek ke dialek itu meskipun ada persamaan, tapi pada dasarnya lain. Di Pankara Sridhyana sampai di Tibet diminta untuk merangkum ajaran-ajaran Buddha yang ya pada kasarnya ya untuk masyarakat Tibet yang waktu itu kebanyakan malah pengembala yak atau apa. Di kalau ke Tibet itu jelas kalau apa hampir tidak ada yang bisa tumbuh seperti itu. Yang bisa tumbuh itu hanya di sekitar sungai itu. Di sana elevasinya tinggi sekali. Kita kalau di Tibet itu selalu diberitahu kalau supaya jangan hari pertama udah jangan mana-mana dulu, membiasakan diri. Misalnya saya waktu pertama kali ke Tibet ini di hotel ini, dan yang punya itu juga ingin menghargai kita, makanya diberi kamar yang paling baik di tingkat 3.5 sebagainya. Itu karena di dekat pusat plaza, tempat kamarnya juga luar biasa polikromatik, warnanya bermacam-macam. Kalau kamu lihat Art of Tibet ini, tidak ada satu surface permukaan pun yang tidak diwarnai. Semuanya dari dinding, plafon, lantai, spray, semuanya serba penuh warna-warna dan motif. Apalagi kan yang namanya seperti ruangan VIP ini. Saya masih ingat turun gagah ke terus salaman, ngomong-ngomong begini, okay, kita antar ke kamar, please I'll take you to the room, sir. Dia said, sure. Jalan. Baru tuh naik setengah tangga, sampai turun gitu belum satu per tangga, belum sampai tingkat satu, kehabisan nafas. Di sana oksigen itu tipis sekali. Makanya di sana jual, saya kira jual morfin, jual obat nyamuk, tabung gitu, terus ada corongnya. Saya kira ini kok ada corongnya lucu. Saya pikir untuk supaya bisa mengarah lebih terarah gitu. Nggak taunya itu untuk kalau kehabisan oksigen, jadi untuk you cola. Makanya disediain di mana-mana. Tapi ya nanti charge ke hotel. Jadi saya bisa bayangin juga di pangkalan aslinya waktu datang di Tibet, saya kira juga ngos-ngosan gitu. Beliau ini pandit karena belajar di Muara Jambi, dan luar biasa beliau ini belajar dari guru yang namanya Dharmakirti. Dharmakirti dari daerah di Muara Jambi itu pada waktu itu dikenal sebagai Suwarna Dwipa. Su kita belajar kan yang indah gitu. Warna. Dwipa itu pulau. Pulau yang berwarna indah pada waktu itu. Pulau yang berwarna indah ini dianggap seperti keemas-emasan. Makanya Suwarna Dwipa ini terjemahnya kadang-kadang diterjemahkan sebagai pulau emas. Keemas-emasan Suwarna Dwipa. Yang kita ketahui, Guru Dharmakirti ini karyanya sampai sekarang sudah diterjemahkan ke bahasa Tibet, dan bahkan ada di kanon Tibet. Itu ada beberapa karya yang luar biasa. Mulai dari Prajna Paramita Commentary yang dikatakan ditulis oleh Maitreya yang namanya Abhisamaya Lamkara. Ini ribuan folio. Kemudian juga beliau itu menulis beberapa komentari dari seorang pandit dari India waktu itu di Nalanda. Ini juga biku luar biasa sekali. Beliau menulis yang dikenal itu ada 3 karya beliau. Tapi 2 di antaranya ini sangat tidak cuma sangat profound, sangat berarti sangat benar, tapi juga sangat indah tulisan beliau. Nama pandit ini Shanti Dewa. Seperti Shanti namanya, Shanti Dewa. Dan karya beliau yang namanya ini komentari guru di Pangkara Sri Kiani, menulis 2 komentari syastra dari karya Shanti Dewa, yaitu Bodhicarya Bhattara dan juga siksa samucaya. Bodhicaryavatara, bodhi itu pembukaan, caryavatara itu cara hidup menuju pembukaan. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai bodhisattva caryavatara, apa cara hidup para bodhisattva. Siksa samucaya, siksa itu latihan. Siksa samucaya itu jadi compendium, kumpulan tulisan-tulisan untuk latihan. Nah, ini jadi Dipangkara Srinyana ini menerjemahkan karya gurunya. Ini yang satu dari Abhisamaya Alamkara ini. Sampai ribuan folio. Kemudian komentari atau syastra dari Siksa Samucaya ada dua. Dan kemudian dari Bodhicaryavatara juga. Dari Master Syanti Dewa ini. Juga di situ, di samping itu, Dharma Kirti itu juga menulis beberapa komentar mengenai tantra, mengenai tantric text. Jadi jelas di kurang lebih di abad ke-11, di abad ke-10 sampai abad ke-11 di Muara Jambi waktu itu tantra juga sudah dikenal di situ. Seperti tradisi Nalanda, mungkin kalian sudah tahu ya, cuman untuk yang belum tahu, jadi pada waktu itu di dunia ini ada universitas yang benar-benar luar biasa, muridnya ribuan di India. Tapi itu bukan universitas yang pertama sebetulnya, cuman yang salah satu yang paling terkenal, namanya Nalanda. Di situ itu kumpulan semua istilahnya ya, profesor-profesor Buddha Dharma gitu, tapi tidak profesor, tapi semua biku-biku. Dan juga bikuni-bikuni, cuman ini luar biasa megahnya. Dan pelajaran yang sampai sekarang masih ada itu justru karena master-master dari Nalanda ini. Yang pelajarannya, mereka belajar dari semua, dari Tipitaka, lengkap dan komentari-komentari dan semua sutra dari Mahayana maupun Shastra juga diajarin di situ. Nalanda ini terkenal sekali. Semuanya tidak cuma diajarkan ajaran-ajaran Buddhis, tapi teks Buddha Dharma mereka mengajarkan yang namanya Pancavidya, juga seperti ilmu kedokteran, ilmu falak, misalnya kesenian dan yang satu yang disebut adhyatma vidya itu latihan meditasi dan gitu, yang jadi bisa dibayangkan itu ribuan, katakan ada yang mengatakan 10.000 muridnya, ada yang jadi suatu institusi yang betul-betul luar biasa. Nah, seperti universitas terkenal. Oh, ini kurang lebih di abad ke-4, abad ke-5 di India ini. Hanya untuk perbandingan, universitas yang kita tahu sebagai universitas ini, Universitas Bologna. Ini baru mulai di abad ke-9 atau abad ke-10, jadi lama sekali baru. Abad ke-12. Abad ke-12. Berarti baru ini lebih 700 tahun sebelum universitas pertama di dunia yang kita kenal sebagai universitas, sebetulnya di dunia timur itu sudah ada universitas. Tapi biasanya sejarah itu yang menulis kan biasanya yang kalau ada perang pun sejarah yang menulis biasanya yang menang. Jadi sejarah dunia itu yang nulis ya dunia barat. Makanya dikatakan universitas pertama itu Universitas Bologna. Padahal itu udah ketinggalan paling tidak 700 tahunan. Sebab, dan itu pun universitas yang di barat yang dimulai di Universitas Bologna itu mereka cuma mengajarkan 3 grup mata pelajaran dibanding ini malah 5 mata pelajaran. Sudah mengajarkan kedokteran, sudah mengajarkan ilmu falak dan sebagainya. Tapi memang tujuannya lain. Anyway, kita enggak akan kesana ceritanya. Tapi yang menarik seperti universitas ini karena mahasiswanya begitu banyak masuknya sukar, harus dites bahasanya bahasa Sanskerta yang diajarkan di sana, meskipun di sana bahasa Pali, bahasa apa, bahasa-bahasa yang digunakan untuk Dharma pun jelas diajarkan. Itu apa katanya perpustakaannya ada yang mengatakan 7 tingkat atau berapa, ada 9 tingkat, ada dikatakan di foto, dan pada waktu akhirnya dibakar itu butuh beberapa bulan untuk baru apinya selesai. Jadi apa, luar biasa besarnya. Nah, untuk masuk Sukar, makanya mereka juga dibantu oleh Sister University, Universitas pendukung. Nah, Universitas pendukungnya ini di Muara Jambi. Jadi Muara Jambi itu sebetulnya fungsinya juga luar biasa sekali. Jadi guru-guru besarnya sama, alumni-nya sama dengan yang di India. Khusus untuk mahasiswa-mahasiswa apa dari overseas. Kalau kita kan sekarang mau belajar aja harus ke Singapura, ke Malaysia. Dulu orang dari Singapura yang belum ada masih penuh gubuk di sana, sudah ada. Malaysia ada. Dari India yang sudah maju itu kalau mau dari China yang sudah maju, kalau mau datang ke India belajarnya di Indonesia dulu untuk mempersiapkan belajar Sanskerta, belajar cara-cara. Jadi dari situ baru nanti menjurus ke India. Dikatakan waktu itu di Muara Jambi di tahun 600-an berapa itu beribu biku ada di Muara Jambi. Semuanya tinggal di wihara, sebab kutinya itu masih berfungsi sebagai gudang. Biku tinggal di kuti ini baru sekarang ini. Dulu kuti itu yang tinggal, yang adanya isinya gudang dan tikus kali. Jadi universitas di Muara Jambi itu luar biasa sekali. Di sana acaranya gitu. Dan di sana apa di Pangkara Srisjana ini belajar dari begitu banyak teks. Tapi pada intinya yang beliau ajar dan yang dikatakan mengapa kok di Pangkara Srisjana itu malah ke Indonesia, kok tidak belajar di Nalanda. Ada yang mengatakan enggak lulus di sana. Enggak diterima. Jadi enggak bisa masuk di sana. Tapi ada juga yang mengatakan karena pada waktu itu di India tidak mengajarkan hal yang ini, di Indonesia ada spesialisasinya. Yang jelas bukan kue urat, tapi apa? Bukan kue lapis atau apa yang Indonesia, tapi pada waktu itu di Indonesia itu Muara Jambi ini mempunyai keistimewaan, yaitu menjabarkan ajaran Buddha terutama mengenai bodhicitta. Bodhicitta ini nanti kita akan melihat. Bodhi itu pengukuhan, citta itu mind. Jadi mind atau kesadaran, yang mempunyai kesadaran yang terbuka, bodhicitta. Ini boleh dikatakan mempunyai apa cara pandang yang jelas bahwa semua pemikirannya itu diarahkan ke pembukaan. Artinya pembukaan ini di sini melek hidup dengan melek itu seperti apa? Ini spesialisasinya apa di Muara Jambi. Makanya dikatakan di Pangkara saya ke sini. Nah, itu satu, cuman ada juga satu lagi justru dengan mengadap begini di Indonesia itu sudah mempunyai teknik mengumpulkan kumpulan dari ajaran-ajaran Buddha ini yang pada dasarnya akhirnya disebut mind transformation, apa lojong ini di bahasa Tibetnya. Teksnya itu bermacam-macam dari mind itu. Pembawa apa pengajar utamanya profesornya ini Profesor Dharmakirti ini yang kemudian mengajar ke di Bangkara Srinyana. Ini sangat spesifik beberapa teknik yaitu dengan seakan-akan ada seperti kata-kata, kemudian kata-kata ini dihayati, kemudian kata-kata ini hampir diingat. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya seperti apa, Levin mulai mengatakan, lo begini, saya cuma kamu ingat kata-kata ini. Gitu. Jadi kata-katanya ini digunakan sebagai seperti flashcard. Flashcard, jadi kamu mau apa, you got it right. Jadi ajaran lojong ini menarik sekali. Dia banyak ajaran-ajaran salah apa salah satu itu apa the wheel of sharp weapon yang kita apalah kalau ngomong itu masih kangen sungguh itu kita mengenai ajaran-ajarannya ini banyak sekali yang semacam ini. Jadi ajaran bodhicitta ini juga dikatakan betul-betul dikembangkan, di-refine ajarannya dari Indonesia di sini. Makanya pada waktu Dipankara Sisyana kembali ke India diminta ngajar di mana-mana, Nalanda di mana. Malah sekarang yang dulu katanya dulu nggak diterima di Nalanda sekarang jadi profesor. Apa dan ngajar. Tapi saya kira kok bukan karena nggak diterima di Nalanda. Tapi memang beliau tahu bahwa di Indonesia ini apa tentang bodhicitta ini memang dijalankan dan diajarkan luar biasa. Jadi beliau lalu diminta ke Tibet, diminta merangkum. Beliau lalu merangkum ajaran agama Buddha ini, menulis buku yang namanya Bodhipatta Pratipa, suluh. Jalan mencapai pembukaan Bodhipatta Pratipa. Nah, di sini itu caranya itu melihat bahwa apa stage by stage apa bertahap, jalan bertahap, mulai bertahap. Makanya tradisi ini juga disebut menimbulkan apa jadi disebut maka krama, jadi jalan bertahap, krama ini bertahap, maka ini jalan-jalan bertahap, maka krama. Ini nanti di Tibet dikenal sebagai Lamrim, ini judul. Jadi sejarahnya itu malah datangnya malah dari Sumatera sebenarnya tradisi ini. Nah di sana beliau lalu menerangkan secara singkat. Nah, Bodhipatta Pratipa ini tidak panjang bukunya, tapi luar biasa sekali. Karena untuk pertama kali di Tibet sekarang Buddha Dharma ini yang dikatakan 84.000 ini dirangkum, dijadikan seperti ada kurikulumnya, topik per topik itu. Tapi jangan lupa ini diminta dirangkum untuk masyarakat Tibet yang waktu itu sebetulnya apa? Yang jelas tidak begitu maju, yang sekolah juga nggak banyak, apa yang apalagi yang akademik sama sekali nggak ada. Nah, Tibet itu lalu menciptakan, dia tahu bahwa ini butuh juga menerjemahkan banyak. Seperti kita ini mulai tahu bahwa betapa kosakata itu penting sekali. Kata-kata yang bahasa yang mereka miliki itu tidak memadai untuk mulai belajar mengenai Dharma. Makanya mereka menulis, menciptakan bahasa khusus untuk menerjemahkan cacang Buddha Dhamma ini dengan bahasa Tibet ini. Mulai dari aksaranya, sampaikan kata-kata dan juga dari gramanya. Nah, di Tibet itu punya cara sendiri untuk menerjemah, ketat sekali. Pada dasarnya selalu harus ada dua penerjemah. Harus ditulis, kemudian penerjemahnya juga harus di-approve. jadi lama-lama gitu. Tapi yang luar biasa, jadi kurang lebih di tahun berapa ya, 11 apa 1000 tahun 1006 itu mereka mulai menerjemahkan ke Tibet, di Tibet. Makanya apa, penerjemah-penerjemah ini menerjemahkan dari Sanskerta selalu hampir kata per kata. Dan yang penting artinya. Kalau artinya apa, dia dicarikan kata. Misalnya kata pegukan, bodhi gitu. Tidak lalu diambil kata bodhinya gitu, tapi diterjemahkan artinya atau diterjemah artinya, you know, jangcu apa Buddha, jadi Buddha gitu. Dan itu adalah yang sudah menaklukkan halangan-halangan dan yang sudah menciptakan apa-apa yang harus diciptakan, apa yang dicapai. Jadi terjemahan Tibet ini menariknya, yang diterjemahkan artinya, kata-katanya lain, tapi artinya yang diterjemahkan, maknanya. Chinese di Mandarin yang diterjemahkan suaranya. Makanya polomito itu dari paramita, artinya sendiri masih harus diterangkan. Gitu. Apa? Misalnya tapi juga kadang-kadang kalau mau menerjemahkan artinya juga kadang-kadang enggak pas gitu. Yang jelas misalnya Avalokiteshvara, terjemahnya apa kalau di Mandarin? Kalau Avalokiteshvara itu kan Guan Yin ya. Apa artinya Guan Yin itu apa? Melihat kan, ya, melihat. Nah, ini apa? Apa suaranya? Tapi udah jangan kesana. Itu banyak sekali contohnya. Tapi pada dasarnya kalau dari Chinese ini terjemahnya mendekati suaranya supaya juga sama. Tapi kalau dari Tibet terjemahkan artinya. Nah, mulai dari Dipankarasyajana ini yang kemudian beliau ini diberi gelar. Dipankarasyajana diberi gelar di seperti Great Lord itu apa? The Lord. Jadi Ati Isha. Isha ini Iswara atau Lord, Ati tinggi, makanya beliau sering kemudian dipanggil Atisha. Ini namanya dari gelar tadi yang diberikan oleh dari untuk Dipankarasyajana ini. Nah, ajaran dari Bodhipada Pratipa ini kemudian dijadikan standard text untuk semua Buddhist lineage di Tibet. Makanya semua Buddhist text di Tibet mengambil lineage ini, marga krama ini. Nah, terus semua baik dari Sakya maupun dari Gelug, dari Kagyu, Nyingma ini yang dulu sudah ada apa semacam terjemahnya dulu, yang makanya old translation sekarang diperkenalkan new translation, dan dari new translation ini dengan bahasa-bahasa baru hampir semuanya menggunakan teks dari Dipankarasyajana ini, dari Atisha ini, Lama Atisha ini untuk sebagai kerangka ajaran-ajaran Tibet ini. Nah, dari semuanya ini turun-menurun, kemudian kurang lebih di abad ke 14-15 ada satu seorang yang luar biasa sekali, apa brilliant, nggak cuma lebih dari profesor, tapi juga seorang biku dan practitioner yang luar biasa, yang disebut dari, dia dari daerah Congka namanya, makanya disebut Congkapa, Lama Congkapa ini. Nah, Lama Congkapa ini membawa tradisi Lamrim ini yang akhirnya beliau kembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang sangat tidak cuma akademis tapi juga very profound dan sangat halus, dan waktu itu juga menggunakan waktu itu filosofi dari Nagarjuna yang kemudian disebut Madhyamaka, menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga, dan caranya mempersembahkannya itu betul-betul akademis dan sangat susah untuk dibantah, meskipun ada juga yang mempunyai pandangan lain seperti pada hal biasanya. Apa yang dikembangkan oleh Jane Tsongkhapa ini, yang sering disebut Lama Tsongkhapa, ini sedemikian rupa, sedemikian pengaruhnya, besar pengaruhnya. Ajaran dari beliau ini pada suatu ketika menjadi agama nasional di seluruh Cina. Di zaman Qing Dynasty, di bawah Kaisar Qianlong. Kaisar Qianlong ini pengikut dari ini juga, dari ajaran-ajaran Lama Tsongkhapa yang kalau diurut datangnya malah dari Morajabe. Jadi dari Indonesia ini berarti pernah menjadi agama nasional di seluruh the empire of China. Makanya kalau sekarang kalian ke Beijing mesti ada yang namanya Lama Temple. Ya, Lama Temple di situ yang disebut Lama Tsongkhapa. Karena yang itu, karena ajaran beliau memang luar biasa. Nah, untuk yang terakhir, wrap up dari pelajaran ini, kita akan mendasarkan, kita sekarang sudah tahu kan apa the deal, bagaimana adanya anatta. Kita sudah tahu mengenai keberadaan, mengapa kok kita ini selalu masih tetap mengalami penderitaan ini, kala salah ngerti karena kita tidak bisa melihat bahwa ternyata yang betul-betul saya anggap salim yang ada itu ternyata hanya masakan, hanya nama yang saya terapkan di apa yang di Pancaskanda. Dan kalau kita pikir kembali, ya rasanya sudah lama sekali waktu kita mulai belajar ini, karena yang di cover begitu banyak. Mungkin juga kalau saya tanya tanpa harus lihat catatan, hari pertama kita membicarakan apa? Mesti lupakan. Karena begitu banyak yang kita cover. So, tapi yang penting dicatat atau tidak dicatat, tentunya sudah tercatat di hati kita masing-masing. Jadi nanti kalau keluar, kita kalau turun gunung, mestinya kalian sudah profesor semua kan? Jadi tinggal turun, terus kumpulin tetangga-tetangga, kamu mulai bilang, cari kepala, gitu, atau apa, jadi kita mengatakan gitu. Nah, salah satu cara Lama Atisha ini itu untuk menerangkan Buddha Dharma ini diterangkan dari segi ini adalah landasannya, mulainya itu fix begitu, terus ada jalannya, kemudian ada hasilnya. Ini jangan lupa ya, ini ditulis untuk orang-orang Tibet yang mungkin tidak begitu juga tidak begitu entusiastik, tapi nyatanya malah terbalik. Ternyata setelahnya orang-orang Tibet itu antusias sekali urusan ajaran ini. Nah, akhirnya jadi selalu ada ground, path, and fruit. Itu selalu ada dasarnya, jalannya, dan mulainya. Nah, kita kan sudah cover ground. Kita sekarang mencoba membicarakan tentang path. Bagaimana, jadi di sini mulai besok dan sedikit hari ini, kita sekarang mulai wrap up the whole thing dengan menggunakan karya dari Lama Tsongkhapa yang merangkum sebetulnya dipandang dari segi menjalankannya, right? Dipandang dari segi mempraktekannya, menjalankan atau menumbuh kembangkan Buddha Dharma ini seperti apa. Jadi tidak lagi beliau menulis banyak sekali mengenai menerangkan mengenai mind, mengenai emptiness, jagoan sekali perusahaan emptiness, luar biasa. Itu kalau dibaca luar biasa sekali. Cuman ini tulisan beliau ini sangat pendek, tapi ini lalu digunakan sebagai framework untuk apa, menerapkan Buddha Dharma di dalam hati kita supaya kita ini tahu apa, seperti kerangka cara pandang, kerangka cara pandang. Dan ini sangat singkat ajaran beliau ini, tapi memang luar biasa. Ajaran beliau, salah satu buku yang beliau tulis yang namanya Lekse Nyingpo, itu buku mengenai emptiness. Dan buku mengenai emptiness itu sukar sekali untuk dimengerti. Sampai begitu sukarnya itu selalu dikatakan bahwa itu adalah busur baja dari Lama Tsongkhapa. Yang pengertiannya, buku busur baja ini karena busurnya itu sangat-sangat keras, jadi sukar sekali untuk dibentang. Jadi ini untuk mentang aja nggak bisa, apalagi untuk menggunakan. Tapi kegunaannya luar biasa kalau bisa dibentang busur baja. Saya pikir makanya karena untuk menghargai juga Lama Tsongkhapa, judul mengambil tema dari busur baja ini, saya pikir tidak hanya untuk yang Lama Tsongkhapa ini, tapi juga secara keseluruhan ajaran Buddha itu seperti busur baja sebetulnya. Luar biasa ampuhnya kalau kita tahu cara menggunakannya. Jelas, kelihatannya sederhana, kalau busur dari bambu semua orang bisa narik. Tapi busur dari baja ini enggak banyak yang bisa narik. Harus tahu caranya, tapi kalau kita tahu caranya, ini luar biasa kuatnya. Busur baja ini image-nya begitu. Jadi kalau hanya busur bambu, mungkin spread begitu 50 meter, kalau ini 500 meter paling tidak. Bisa. Jadi, tapi tetap juga enggak bisa manah ke pesawat Malaysian Airlines di itu. Kalau Garuda mungkin masih bisa. Jadi image busur baja saya kira itu, entah bagaimana saya kok merasa benar-benar seperti ajaran Buddha ini, seperti busur baja ini. Kalau kita tahu caranya menggunakan, kalau kita tahu cara, dan simple sekali, semua orang tahu cara menggunakan busur, udah nggak usah diajarin. Kamu tahu dah, megangnya, ya cuma bedanya mungkin busur berdiri gini atau busur begini kan. Pilihannya kan nggak banyak gitu. Tapi kalau kita ngomongin itu sebetulnya semuanya bisa dimengerti. Cuma semakin bisa ngangkat, semakin bisa membentang, bisa begini. Lama Tsongkhapa pun menggunakan ajaran beliau itu menggunakan kata busur baja. Nah, tapi Lama Tsongkhapa menurut saya dari semua karya beliau, karya ini yang dikatakan apa, Lam Yisom katanya, jadi jalan tiga jalan utama ini sangat-sangat berharga dan sangat-sangat sederhana untuk kita pelajari meskipun ini berbentuk sebagai busur baja. Makanya apa, keterangan sebelum membicarakan tiga jalan utama ini, butuhkan berapa hari kita sama-sama untuk menerangkan apa, bersama-sama mempelajari latar belakangnya ini. Jadi nanti kalau sampai di sini kita sudah bisa tahu caranya memendam busur baja ini. Right? Apa, this is what I wish. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita baca keseluruhannya ini. Mungkin kalau saya boleh minta tolong Dede untuk dibaca, tolong deh. Kamu yang mungkin ada mikrofonnya, please. Halaman 49.
Generous people down. Yet the people of the past already come apart. Just pada para guru agung, saya akan menjelaskan semampuku yang dicari dari semua ajaran Cina. Jalan spiritual yang dipuji oleh semua murid-murid agung, pintu masuk bagi orang-orang beruntung yang menghendaki pembebasan. Mereka yang tak terikat terhadap senangan tasaran yang berjuang agar kebebasan spiritual dan faktor-faktor kondusif dari kehidupan ini menjadi bermakna. Dan mereka yang mengandalkan jalan spiritual yang menyenangkan para Cina. Oh, orang-orang yang beruntung, dengan tenar dan hati terbuka. Tanpa sulusnya mengentaskan diri, tidak cara untuk mengejarkan, dampan akan kesenangan dan penikmatan bawah sementara. Karena bawah tanha sepenuhnya memiliki kita. Pertama-tama, kembangkanlah pengentaskan diri yang sesungguhnya. Dengan menunggu kembangkan dalam pikiran bahwa kelahiran sebagai manusia sangat sulit diperoleh dan tiada waktu untuk disia-siakan. Obsesi akan kehidupan ini akan berakhir. Jangan terus menerus mengkontemplasikan kenyataan karma dan penderitaan sangsara. Obsesi akan kehidupan yang datang akan berakhir. Selagi engkau membiasakan diri demikian, jika setidak pun tiada kekaguman terhadap kesenangan sangsara, dan ketika timbul aspirasi akan pembebasan siang dan malam, saat itu mengentaskan diri sejati telah tumbuh. Jika mengentaskan diri demikian tidak dilandasi bodhicitta, itu tidak akan menjadi sebab direalisasinya penggugan yang terbandingkan, lengkap dan sempurna. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki ketajaman pikiran, kembangkanlah bodhicitta yang berharga. Mereka terus-menerus terhanyut oleh empat arus sungai deras. Mereka terbelenggu kuat oleh ikatan karma yang sangat sulit dilepas. Mereka terjebak dalam jaring besi sempurna diri. Mereka diselimuti kabut kesalahpengertian dari segala sisi. Mereka terlahir dalam sengsara yang tak berakhir, di mana mereka terus-menerus tersiksa oleh tiga jenis duka. Memikirkan semua ibu kalian yang menderita dalam kondisi demikian, tumbuh kembangkanlah bodhi citta. Bila engkau tidak memiliki prasna merealisasi isu nyata, meskipun engkau memiliki pengetahuan diri dan bodhi citta, engkau tidak akan dapat memangkas akal sangkara. Karena itu, berupayalah merealisasi prasna nyata kepada. Sehubungan dengan semua pengalaman sangkara dan nirwana, ketika engkau tahu bahwa sebab dan akibat tidak pernah keliru, dan ketika engkau telah menghentikan objektifikasi, maka engkau telah memasuki jalan spiritual yang menyenangkan para Buddha. Selama dua hal, penampakan pratisasamuppada yang tak pernah keliru dan sunyata yang sunya dari semua objektifikasi masih dianggap terpisah, maka engkau belum merealisasi maksud Buddha. Saat keduanya tidak selang-seling tetapi simultan, saat engkau melihat tidak kelirunya pratisasamuppada, ketika seluruh objek yang sama telah dihancurkan, maka analisa akan cara pandang telah disempurnakan. Lebih lanjut, ketika penampakan menghilangkan buntunya keberadaan, dan ketika senyata menghilangkan buntunya adalah keberadaan, ketika engkau mengetahui senyata muncul sebagai sebab dan akibat, engkau tidak akan pernah terjerat buntunya pandangan. Karena itu, ketika engkau telah memahami sebagaimana adanya, esensi dari tiga jalan spiritual, oh putraku, bersemayamlah dalam keinginan, keheningan, dan dengan memperkokoh wirya, wujudkanlah aspirasi tertinggimu dengan segera. ada ruang depan seorang pemimpin di daerah satu.
Very good, thank you. Ini pikirnya kalian kan masuk jam 8:30 mau mulai sesuatu menerangkan mengenai Sri Principal Path. Kamu pikir ini sudah malam kan? Saya pertama kali mendapat ajaran Sri Principal Path dari Lama Sopa Rinpoche mulainya 1:30 pagi. Beliau mulai menerangkan ini, tapi mulainya duduk jam 6:30. Menerangkan hell realm and all these things of the sampai pagi. Jadi saya pikir juga enggak apa-apa. Enggak, ini gini, besok kita akan ngulangi secara benar. Cuman saya pikir yang summary-nya di sini. Jadi Lama Chong apa ini setelah belajar dari Lama Adisha dan Pram, beliau itu luar biasa. Retreat itu panjang dan selalu bertapa dan menulis. Dikatakan pada suatu ketika beliau ini duduk di wihara begini dalam dan masih muda beliau. Saat itu mencapai samadhi, tidak cuma samadhi tapi juga the stage jhana, dan malah dikatakan beliau itu sebetulnya juga mencapai pencerahan sempurna. Itu enggak bangun-bangun katanya. Dan beliau ini bisa dalam meditasi berkomunikasi langsung dengan Manjusri, Buddha of Wisdom. Beliau ini intinya, kalau mau digambarkan, besok kita akan secara cepat mempelajari perbaik. Pertama yang beliau tiga jalan utama ini. Yang pertama ini di bahasa Inggris diterjemahkan renunciation. Ya, ini di bahasa Indonesia ini diterjemahkan sebagai pengentasan diri. Nah, di sini ini menarik. Yang jadi tiga jalan utama ini, pertama pengentasan diri atau yang disebut renunciation. Yang kedua bodhicitta. Besok kita akan cover ini. Yang ketiga ini correct view, apa artinya pandangan yang benar, dan apa di sini itu emptiness, mengetahui mengenai emptiness itu sendiri. Sebab lama cong apa menyimpulkan tanpa ada tiga ini berbarengan, kamu akan selalu pincang jalannya dan tidak akan bisa mencapai kegunaan di sini, pengukuhan sempurna. Nah, dari tiga ini sebetulnya sama sekali tidak berlawanan dari ajaran Buddha, tapi tekniknya apa? Penekanan arah dari approach ini distinctive apa itu jelas gitu, apa jelas dan distinctive itu apa, sorry, berbeda, yang beda, boleh dikatakan yang beda, yang maybe that's good transition, sesuatu yang berbeda. Cuma maksud saya berbeda bukan arti berbeda lain gitu, cuma distinctive itu mudah untuk dibedakan gitu. Tahu, kamu bisa langsung tahu, misalnya kalau rata-rata warna sepatu itu kalau enggak coklat ya hitam atau mendekati warna-warna itu. Terus misalnya pada suatu hari Gabi pakai sepatu warnanya merah jambu gitu. Jadi sepatunya lalu distinctive gitu. Kamu tahu bahwa itu lain tapi bukan lain, itu masih sepatu tapi gampang dilihat gitu, apa dijar gini, apa distintif. Nah, yang saya ingin paling tidak malam ini ingin cover ini cuma ingin menjelaskan di sini loh pentingnya terjemahan menggunakan kata yang tepat. Pertama ini yang disebutkan pengentasan diri. Ini kalau kita tidak dari putua penerjemah dari putua ini, kalau tidak mencoba mulai mengerti sedikit asalnya bahasa Tibetnya apa, kalau langsung diterjemah dari bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya renunciation. Apa artinya renunciation? Penolakan atau keluar, right? You know, to renounce something itu meninggalkan. Jadi kalau misalnya anak yang nakal atau yang tidak berbakti atau begini, lalu orang tuanya membutuhkan I renounce you, gitu. Kamu saya coret dari warisan, harga warisan gitu, itu juga renunciation. Atau kamu juga renunciation ini menolak sesuatu, to renounce something, itu tuh. Nah, renunciation ini kelihatannya bahasa Inggris renunciation ini kelihatannya sangat umum digunakan dalam Buddha Dhamma. Misalnya di bahasa Pali itu juga mempunyai dua kata renunciation ini, paling tidak ada dua kata renunciation yang begini. Tapi misalnya ambil bukan saya ingin hanya memberi bandingannya, bukan omong yang ini lebih baik atau yang lain, tapi menarik perbandingannya. Dari tradisi Theravada juga menggunakan kata renunciation. Renunciation ini sebagai bentuk parami yang ketiga yang saya tanya itu. Terjemahnya palingnya nekama. Terjemahnya apa? Pelepasan? Meninggalkan keduniawian. Nekama, parami ketiga. Renunciation, bahasa Inggrisnya. Meninggalkan kehidupan keduniawian. Nah, kata renunciation ini juga digunakan untuk menerjemahkan kata Pali yang lain yang namanya nisarana, atau bahasa Sanskertanya nisarana, hampir sama. Nisarana, jadi di bahasa Sanskerta mengambil nisarana sebagai renunciation, di bahasa Palinya sebagai nikama. Jadi di Tibetan tradition, di Theravada mengatakan bahwa kita harus meninggalkan keduniawian. Intinya kan begini, kalau memang benar bahwa hidup ini dijajah oleh tanha. Nah, pengertian tanha di sini ini karena seringnya, dan ini terjemahan bahasa Inggris juga, craving. Terjemahan bahasa Inggris biasanya craving. Makanya terjemahnya, lalu semua orang pemikirannya craving gitu. Artinya craving itu menginginkan sesuatu yang benar gitu. Menginginkan gitu. Padahal kata tanha sendiri itu artinya haus. Jadi pada waktu terjemahkan, karena yang mempersembahkan, yang menyebabkan penderitaan ini banyaknya keinginan, maka salah satu jalan yang paling baik meninggalkan keduniawian. Kita kalau bisa jangan punya keinginan-keinginan. Kalau bisa malah keluar sama sekali dari kehidupan duniawian, right? Makanya nekama. Nisarana itu artinya get out. Tidak, ya, yang ini meninggalkan keinginan-keinginan. Kalau yang nisarana artinya getting out atau keluar begitu, malah nyenjung bahasa bahasa Tibetnya yang diterjemahkan renunciation ini. Nyenjung ini, nyen ini apa? Pasti, jung itu keluar. Nyenjung itu pasti keluar. Nah, menarik sekali terjemahan renunciation yang di Mahayana lain di sini itu tidak menolak keinginan-keinginan atau keluar atau menghindari jangan punya keinginan, tapi ini malah bilang karena kamu punya keinginan, rasakanlah keinginan ini seperti ini, baru kamu tahu bahwa keinginan ini betapa begininya, makanya kamu mau keluar dari sini melalui keinginan. Jadi yang satu itu terjun dan dialami dan diatasi, yang satu dihindari. Mulai dari sini kita sudah bisa merasakan apa teknik dari yang Theravada, bedanya dengan teknik yang di Mahayana. Jadi yang dari ini kalian mungkin sampai saat ini mestinya tahu kalau saya itu tidak sama sekali tidak sektarian. Saya membicarakan ini hanya ingin highlight, menggarisbawahi, melihat bukannya membesar-besarkan perbedaan di sini loh approach-nya lain. Jadi dari Theravada masuk akal, makanya kalau di Theravada itu semuanya menghindari, makanya semua ke dalam, semuanya begini. Nah ini sering dibuat apa punching bag buat yang Mahayana, kata ya kamu mikirin diri sendiri saja. Bukan begitu sebetulnya artinya. Artinya sebetulnya karena ada banyaknya apa keinginan-keinginan, maka kalau bisa keinginan dihindari. Makanya di Theravada tradition diterangi mengenai jhana segala macam. Kamu ngomong jhana karena dengan adanya jhana begini. Buddha sering ngomong enggak usah ke sana. Enggak usah ke sana. Bahkan kalau kita lihat di Visuddhimagga itu apa arahnya ke situ. Tapi ini juga efektif. Tapi satu arah. Nah, yang di sini yang di Mahayana yang diikuti oleh Tibetan tradition oleh Lama Atisha. Dengan sendiri Lama Atisha belajar dari Jambi, tentunya membawa pulang juga Mahayana atau dan juga Vajrayana malah. Meskipun beliau itu juga tahu persis mengenai lesser school based on the Pali. Jadi di Tibetan tradition itu menarik. Vinayanya 100% Vinaya sama dengan Vinaya yang di Theravada. Apa sama dari Sarvatipari. Mungkin dari buku I Ching akan jelas. Sekarang ini para editor buku I Ching mestinya kamu sudah tahu Vinaya lebih jauh cara melipat jubah dan sebagainya. Dari sini kamu bisa merasakan bahwa sebetulnya efektivitas sistem ini bisa kamu lihat sendiri-sendiri. Nah ini makanya cocok-cocokan. Makanya untuk yang ingin, karena ada banyaknya keinginan-keinginan, lalu kita hindari keinginan. Kalau jalan nunduk, kalau anu jangan begitu. Pokoknya sedapat mungkin jangan terlalu banyak apa stimulasi, jangan terlalu banyak objek, kita ngadar keinginan. That works. Itu oke juga. Bagus jalannya sama. Atau, makanya atau yang di Mahayana ini mengatakan, karena terlalu banyak keinginan, kamu harus ngerti keinginan itu seperti apa. Kamu harus ngerti kenapa yang memacu merasa tidak berkecukupan. Makanya yang dipegang sebetulnya rasa tidak berkecukupan ini, bukan keinginannya. Ini loh sebabnya tanha. Jadi yang Buddha kata, kamu tahu ini loh yang memacu kamu merasa tidak berkecukupan. Lalu bagaimana caranya? Nah dengan sendirinya kamu harus lihat bagaimana seperti ini. Lalu kamu mengerti benar-benar pertamanya mengapa itu timbul, kemudian kamu mengerti alatnya, the mind itself, how the mind works, bahwa bagaimana caranya kita berpikir. Nah dari situ lalu kamu baru yakin bahwa keadaan seperti ini itu sebetulnya hopeless, makanya kemudian kamu tahu bahwa sebetulnya ada alternatifnya, ada caranya untuk keluar dari sini. Makanya lalu memutuskan nisarana, keluar dari sini. Jadi yang satu dihindari, yang satu malah dilewati. Nah di sini sebetulnya kunci perbedaannya ini di sini, approach-nya lain. Maka yang dari Theravada sebetulnya jauh lebih cocok untuk apa, monastik, di monastery, di wihara, karena lebih terlindung. Makanya apa, prinsipal praktisnya meditate. Bahaya dah, prinsipal praktisnya terjun ke lapangan, lihat gitu. Makanya prinsipal praktisnya bodhicitta, turun ke sana, urusan dengan orang-orang, have the good heart, kemudian tahu bahwa ini begini, lalu tahu caranya, mengapa kok kita ini masih selalu mempunyai pergolakan dan pergulatan dalam hati. Makanya dengan turun ke kansa, pertempuran ini, kita bisa lihat sebetulnya apa tuh yang terjadi di pikiran kita. Ya, itu yang dimasukin dan itu yang nanti dihandle. Kamu memutuskan keluar dari sana. Makanya terjemahan bahasa Indonesia ini saya senang sekali, pengentasan diri. Simbolnya seperti terate. Jadi kalau kamu tuh bawah, meskipun berlumpur dan sebagainya, tapi kamu memutuskan untuk tumbuh keluar dari lumpur ini tanpa dikotori oleh lumpur itu sendiri. So ini anunya, apa, image-nya. Bodhicitta yang kedua, bodhicitta ini apa, keyakinan atau ketetapan hati, mengatakan pada dasarnya kita harus tiap hari menjadi lebih baik, maka kita bisa lebih berguna, dan tiap hari kita menjadi lebih yakin, akhirnya hanya dengan pencapaian pembukaan sempurna, kita akan mencapai pembukaan sempurna, supaya kita bisa membantu dan berguna menyelamatkan semua makhluk-makhluk. Jadi dasar bodhicitta itu lihat bahwa keadaan semacam ini itu penuh penderitaan. Everything duka semacam-semacam ini. Persis seperti di Caturarya Satya. Adanya duka, makanya lalu kita semua mengatakan, kalau saya sekarang hanya membantu seperti ini juga terbatas. Saya cuma bisa, misalnya kalau saya punya sandal 2 pasang, paling saya bisa memberi sandal ke 1 orang, hanya 1 sandal. Kalau kita semua kalau lihat, misalnya saya cuma baru di SMA 3, paling bisa membantu anak-anak SMP. Tapi kalau kamu nanti bisa lebih bisa, ya, kalau di universitas kamu bisa membantu yang lain. Kamu juga sekarang misalnya kalau Gaby mau bantu papa mama urusan, misalnya urusan uang gitu ya, paling kamu kerja di McDonald, bayarannya not much, ya. Nggak boleh. Oh, umur berapa paling? Oh, kalau 15 hanya boleh buat model gini. Ya, misalnya 2 tahun lagi kamu mau bantu papa mama gitu, kamu kerja di sana 17, bayarannya nggak seberapa, bantunya nggak banyak. Tapi kalau kamu sekolah giat, belajar dan akhirnya lulus, akhirnya jadi top, misalnya dokter ahli bedah gitu ya, itu yang orang pun yang minta dibedah itu ngantri malah, ya apa segala macam, dan luar biasa. Makanya kamu akan lebih bisa berguna buat papa mama. Pemikirannya begitu. Kamu tidak jadi dokter itu supaya kamu kaya, kamu begini, tapi dengan kamu jadi dokter, kamu lebih berguna buat banyak orang. Bisa membedah orang dan juga bisa membantu papa mama. Jadi selalu cita-citanya begitu. Apalagi kalau kamu sudah begitu, itu nanti enggak cuma papa mama. Semuanya bisa dibantu. Enggak cuma urusan uang, tapi kamu lebih bisa berguna. Jadi ketekatanmu itu selalu fokusnya lihat penderitaan di sekelilingmu, lalu kamu bertekad untuk mencapai pembukaan demi mereka. Ini bodhicitta definisinya. Jadi bodhicitta ini lain sekali. Yang tadi nekama ini menghindari begini, yang ini masuk di kancah. Right, kalau kamu kita menderita, don't worry, wait for me, I'll help you. Mengapa kok mencapai pengukuhan sempurna? Sebab kadang-kadang kita ini kan nggak tahu mau membantu gimana. Karena misalnya kebutuhan David lain dengan kebutuhan Sinta begini. Gimana caranya membantu? Ternyata David cukup puas dibelikan es krim untuk membantu. Ya belikan es krim untuk senang. Sinta mungkin butuh nasi soto juga disampaikan es krim. Jadi mungkin lain-lain. Cuman kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita terbuka, bisa lihat bahwa dari sini hati kita terbuka, kita kok bisa merasakan. Ternyata Sinta ini tapnya bukan tap es krim. Ini tap soto. Yang ini David. Kita lebih tahu. Bukannya lalu magic, tapi karena kita feel connection. Right? Kita hati kita terbuka. Makanya jadi. Dan itu kalau terus-terusan karena yang namanya Buddha ini. Jadi Buddha ini dikatakan salah satu gelar beliau itu Dewa Manusia Nam Shasta, guru dari para dewa dan manusia. Yang namanya guru para dewa manusia itu karena beliau tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia-manusia. Apa? Jadi beliau ini menerangkan Dewa Manusia Nam Shasta ini penting ini, mengatakan bahwa bisa mengajar manusia-manusia dan dewa, mengajar untuk apa? Oh ya, saya kira kok mengajar mata pelajaran Buddhis. Enggak kan? Enggak untuk apakah? Enggak untuk hanya untuk menang perlombaan kan? Cuma beliau itu mengajarkan cara mereka hidup secara terbuka. Jadi akhirnya mereka pun mencapai pembukaan. Itu cara iman. Bukan hanya cuma kasih es krim dan nasi soto, tapi memberi cara bagaimana mengajar kita ini supaya kita ini menjadi terbuka yang akhirnya bisa mencapai pengukuhan total. Dengan demikian kita tidak mengalami pergulatan lagi. It's a very beautiful talk. Jadi tujuan Mahayana itu seperti itu. Tujuan Mahayana itu ingin, makanya disebut Mahayana. Yang lain yang namanya Hinayana itu sebetulnya enggak ada yang namanya Hinayana. Yang Hinayana itu yang bikin Mahayana. Hanya untuk hina gitu. Untuk pukul. Jadi enggak fair. Sebetulnya enggak ada yang namanya Hinayana di acara. Theravada ada. Kecil. Iya. Cula itu pendek. Maha itu panjang. Lain. Kalau ya namanya cula itu pendek. Kalau hina ini menghina sebetulnya. Saya kira kok yang bikin Hinayana itu pasti orang Mahayana. Karena mereka ingin merasa wah maha gitu kan. Yang situ hina gitu kan. Ya. Tapi orang Hinayana juga kamu maha tapi kan enggak asli. Enggak asli. Kita kan Theravada ini yang asli. Karena pakai bahasa Pali. Wah, kalau ngurus itu pusing ya. Nah, mereka itu yang begitu-begitu malah yang gak ngerti sebetulnya. Kalau yang ngerti, mereka selalu appreciate bahwa kamu ambil approach itu, yang ini approach ini. Oh, very good. Debo, very, very good. Dan semuanya ajaran Buddha juga. Jadi masing-masing. Nah, kalau jadi, tapi kita sudah kelihatan sekarang approach-nya. Yang satu menghindari ke dalam, makanya meditasi sepanjang mungkin, makanya kalau perlu 10 hari apa enggak apa-apain dengan sendirinya. Kalau 10, tapi sebetulnya justru 10 hari itu masa keinginannya malah lebih banyak, tapi dengan keinginannya muncul lalu kita ketahui dan kemudian kita bisa I'm sorry, pintunya digembok untuk 10 hari. Oke. Okay. Jadi kan apa? Nah, kalau di apa yang Mahayana style duduk begini, pikiran muncul, oh pengen muncul 10 hari, pintunya digembok, kamu lihat bisa dipanjat nih. Nah, gitu, gitu, apa cari kamu cari jangan keluarnya kamu enggak cuma begitu like cari paling enggak oh saya tahu bapak itu pegang kuncinya, siapa tahu gini kan apa. Jadi kamu caranya mulai apa agak macam-macam gitu. Jadi bodhicitta ini tekadmu yang digerakkan oleh karena kamu bisa lihat, karena kamu sekarang begini nggak ada apa-apa kan ya, begini lihat banyak orang yang peke kek, yang gatel kek, yang ngantuk kek. Nah, kamu bilang, caranya bagaimana? Ya berhenti ngomong, biar semua tidur, gitu misalnya. Itu juga bodhicitta, gitu kan. Cuma karena saya enggak punya bodhicitta, ngomong terus. Karena enggak tahu kalau orang yang lain menderita. Saya kan duduk di sini, yang lain menderita. Oke, ini contoh tidak punya bodhicitta. Dengan punya bodhicitta, kamu itu selalu mikirkan yang lain. Kamu selalu peka, selalu kepingin apa yang bisa kamu kerjakan buat yang lain. Tapi juga dibarengi dengan pengertian, saya ini terbatas. Saya mau bantu seperti apa itu hanya terbatas. Terbatasnya juga pertama kemampuan, kapasitas ini loh, belum mampu. Kedua juga enggak ngerti caranya yang paling baik bagaimana. Makanya saya harus belajar mulai lulus sekolah begini terus. Habis lulus sekolah, kemudian kamu jadi full-time bodhisattva. Full-time bodhisattva mencapai pengukuhan sempurna. Jadi pada waktu kamu mencapai Buddha, kamu punya gelar sudah. Ya, jadi Buddhanya pun juga Buddha apa akademisi. Kamu sudah mencapai punya pengetahuan paling enggak S3 gitu kan. Ya, apa jadi intinya begitu. Jadi artinya hidup ini lalu berarti hidup ini kamu punya target. Kamu punya target bahwa kita ini selalu apapun yang kita kerjakan selalu bagaimana saya bisa membantu yang lain. Ya, karena untuk itu. Nah, ini untuk apa bodhicitta itu? Ternyata untuk ngatasi pergulatan kita, ngatasi duka, ngatasi suffering kita, ngatasi penderitaan. Loh, lah kalau ngatasi penderitaan kok yang dipikir kok yang lain? Yang satu tadi kan ngatasi penderitaan saya, makanya saya meditate, saya kurangi. Nah yang ini, malah kok yang katanya ngatasi penderitaanmu kok malah yang dipikir yang banyak orang. Iya kan, yang ini. Nah ini gimana? Anggur, kamu gimana? Sepuluh. Sepuluh kamu. Ini kamu... cap ya, saya cap ya, Mayana kamu. Ya begitu pemikirannya. Karena kita tahu, kalau kita mi terus, gak akan keluar. Kalau mihun belum tentu. Ya, jadi kalau kamu mi, I terus, gak gampang keluar. Karena apa? Karena kita selalu hubungan dengan yang lain. Misalnya saya pun sekarang saya happy, lihat yang lain nggak happy, kira-kira bisa happy apa enggak? Nggak bisa, selalu ada ganjelan. Right? Nah, yang ini mikirnya gitu, yang di sini, sudah, ya pokoknya kalau saya nggak keinginan apa-apa, gini-gini, ya bagus juga sih. Itu tapi kan kalau misalnya hidupnya malah lama-lama kalau bisa di hutan, kalau lama-lama di bawah gini, benar. Dan itu juga salah satu approach untuk life. It's good dan fantastic dan bisa untuk banyak orang itu lebih cocok. Cuma untuk kita-kita ini yang, kecuali dua. Ya. Kalau saya bilang kita-kita ini biasanya orang-orang yang masih memutuskan untuk tetap berjuang di kancah masyarakat ini. Ini lebih praktis sebetulnya. Toh memang harus di situ setiap hari, harus di kantor, harus di mana. Jadi kamu malah bisa lihat betapapun semua orang yang kamu ketemui, ternyata mereka juga punya penderitaan. Kamu sekarang konsepnya mau ingin bantu mereka, persis seperti yang Gaby katakan. Justru dengan kita memikirkan yang lain, kita mendapatkan akibatnya. Kita akan mengurangi pergulatan dan akhirnya pergulatan kita sendiri itu hilang. Sebab ternyata pergulatannya ini hilang itu karena dulu justru kita bergulat itu sebab yang sebetulnya itu harus semuanya tapi yang ada kita mulai mana, right? Bikin garis, I'm here, you are there, yang lain. Yang dulunya sebetulnya kalau kita lihat begini sebetulnya nggak ada garisnya, right? Jadi sebetulnya di garis itu salah kaprah istilahnya. yang seharusnya nggak dasaris, kamu jadi semacam itu. Nah, ini yang disebut bodhicitta itu seperti itu. Ya, semkye pani jangsub, semkye pani indense jangsubda. Untuk semua makhluk, saya akan mencapai pengukuhan sempurna. Demi semua makhluk, saya akan mencapai pengukuhan sempurna. Ini definisi di Tibetan mengenai bodhicitta. Tapi bodhicitta ini asalnya juga dari, malah sebetulnya yang spesies, spesialisasi bodhicitta malah yang dari Muara Jambi. Jadi delegasi Jambi itu malah sebetulnya sudah punya apa benih-benih bodhicitta. Tapi kita pun juga mestinya juga sudah ketularan sedikit-sedikit. Coba diulangi benih bodhicitta definisinya gimana. Sekarang Teresia yang ngomong. Ini gantian. Tapi kan, tadi saya sudah terangkan kan. Menurut kamu gimana tadi definisinya bodhicitta? Tapi untuk itu, ya, untuk itu kamu juga harus mencapai kebuddhaan. Ya. Nah, makanya betul. Jadi selalu dua aspek. Dua aspek. Saya harus mencapai kebuddhaan untuk membebaskan yang lain-lain. Nah, jadi selalu dua aspek. To me, saya harus mencapai kebuddhaan, selalu jadi lebih baik. Caranya bagaimana? Jadi, nah, makanya tiap hari kamu harus jadi lebih baik, lebih pintar, lebih anu belajar. Jadi sekarang belajar pun masuk akal. Belajar itu tidak hanya cuma ingin cari duit, lebih begini-begini, cuma kamu punya tujuan yang lebih agung. Kamu punya tujuan yang lebih berarti. Bahwa tiap hari kamu jadi lebih pintar, lebih bisa, supaya kamu itu bisa membantu lebih banyak orang. Makanya lama-lama, tapi tujuannya nantinya kamu harus bisa mencapai kesempurnaan, yaitu potensimu yang sudah kamu miliki sini, itu benar-benar berkembang potensi utamamu yang akhirnya mencapai pengukuhan sempurna ini, supaya kamu bisa berguna buat yang lain. Right? Good. Nah, ini jadikan apa kiblat kita ini. Apa kita mulainya di sana. Ini makanya yang namanya bodhicitta. Tapi terus yang ketiga, yang namanya apa correct view di sini, atau yang disebut emptiness. Ini dia dikatakan, jika dikatakan itu nyata itu apa, jadi kita ini mengatakan kalau kamu punya bodhicitta, meskipun kamu memutuskan untuk keluar, tapi sebetulnya kamu tidak bisa melihat secara benar. Ya, tadi artinya kamu masih menganggap yang di sini itu masih ada ini salimnya ya. Terus yang di sana itu masih ada Bu Erna, ada Hartono begini. Kamu mau membantu mereka itu juga apa? Gak mungkin. Makanya tadi yang kemarin saya bilang, mungkin gak kita membuat mama atau papa itu happy. Gak mungkin. Mereka akan jadi happy sendiri. Tapi yang harus kita kerjakan apa? Kita berbuat apapun yang diperlukan membuat mereka bikin happy, right? Nah, di sini bedanya. Makanya untuk itu kamu tahu bahwa sebetulnya dan juga tahu bahwa sebetulnya yang namanya happy itu hanya pengalaman, lihat begitu lalu mengalami happiness, right? Happiness juga state of mind. Jadi happiness itu bukannya a thing, bukan sesuatu, tapi adalah state of mind. Nah, untuk itu kamu harus tahu keberadaan itu sebetulnya seperti apa. Makanya kita belajar seperti ini dan itu. Ini kan tahu bahwa ternyata dari sininya itu enggak ada, sebetulnya empty, just clear. Lihat dari sana, lihat orangnya. Makanya, dan semuanya itu praticca sammupada. Maksudnya begini. Nah, ini besok akan kita bicarakan lagi mengenai emptiness dan praticca sammupada, tapi secara singkat aja, secara cepat. Tapi intinya begini, kalau memang benar bahwa semuanya itu hanya pengalaman, right? Kalau memang benar semuanya itu hanya pengalaman, jadi apapun yang di sini, ini tidak mungkin bisa, atau mikirnya begini loh. Kalau kita membuat misalnya batik ini digambar ya, digambar kan untuk supaya orang senang. Ya lihat-lihat batiknya supaya orang senang. Tapi sebetulnya keindahan batik itu juga masih tergantung dari sayanya. Tidak cuma tergantung dari apa, sebetulnya di sana itu sebetulnya tidak ada keindahan di situnya sendiri, tapi juga ada dari sayanya yang untuk mengatakan itu indah. Nah, ini yang namanya designation. Jadi saya itu sebetulnya itu empty, tapi karena saya bilang itu indah, itu jadi indah untuk saya. Nah, tanpa kita ngerti begini, kita nggak bisa membantu pembebasan mereka. Kenapa? Karena ternyata yang namanya pembebasan itu juga yang dialami oleh mereka. Yang dinamakan pergulatan itu juga yang dialami oleh mereka. Jadi enggak ada pergulatan benar, enggak ada yang solid from existence. Makanya harus tahu semacam ini. Jadi tiga tadi. Ya. Jadi pengentasan diri, bodhicitta, dan apa, pandangan benar. Jadi di sini dikatakan sekaligus kita melihat sesuatu itu kita tahu bahwa ini itu tidak seperti itu. Misalnya tadi yang dikatakan, kalau begitu lihat termos, kamu seketika itu juga tahu bahwa termos ini sebetulnya adanya bersama senang atau tidak senang itu hanya karena saya mengatakan itu termos, tapi dengan mengatakan termos sebetulnya saya tahu bahwa itu bukan termos. Artinya termos itu hanya sebutan saya, tapi dalam-dalamnya itu enggak ada termos. Nah, kalau ini kan mudah kalau termos. Tapi kalau sudah sampai misalnya kemarahan, kejengkelan, keirian hati, itu baru pengertian mengenai emptiness ini menolong sekali. Baik, jadi ini adalah tiga jalan utama di sini. Ini sebagai framework untuk hidup. Lama cuman apa mengatakan begitu. Nah, dengan begitu kita nanti akan bisa lebih tahu. Jadi pengentasan diri ini pengertiannya begini. Karena kita tahu bahwa di sini ini betul-betul selama hidup semacam ini, ya akan begini terus. Ya akan mempunyai pergulatan, masih punya pergulatan. Kita tahu alternatifnya sekarang, ya kan? Dengan kita memikirkan yang lain, dengan kita tahu bahwa tidak adanya aku di sini ternyata hanya pengalaman, lama-lama bisa dirasakan. Nah, untuk itu kita memutuskan sekarang kita tidak mau seperti ini. Kita mau keluar dari posisi semacam ini. Seperti simbol teratai. Ini keluar dari lumpur tanpa dikotori oleh lumpur itu sendiri. Tapi makanya simbolnya teratai ini bagus sekali. Akarnya masih di lumpur. Tapi bunganya kan enggak berlepotan lumpur. Jadi kita masih tetap di dunia ini. Kita masih di kancah ini, penuh kedengkian, tapi kita tidak lewat. Jadi simbol teratai ini bagus sekali. Artinya tetap akarnya masih di lumpur. Kita kan gak menghindari apa-apa. Ya. Jadi tetap hidup dengan penuh dunia yang penuh keculasan, penuh kekecewaan, penuh segala macam. Tapi kita tahu transcend, mengatasinya dalam tumbuh keluar tanpa lumpur. Nice, simple, right? It's beautiful. Nah, makanya karena kita mikiri apa, semua fokusnya itu ke semua orang, ke semua makhluk. Yang tadi kamu tahu sekarang semua makhluk definisi apa? Ya, nah jangan lupa itu papa, mama ini ya, jangan mikirkan hanya yang di 31 alam itu terlalu jauh. Apa di sana enggak ada apa handphone yang bisa lihat kamu. Jadi kalau tiap kita mikir mengenai sentient being atau semua makhluk, mikirnya harus yang kita hubungkan. Percuma kalau yang dipikir yang jauh-jauh, yang dipikir itu kita yang dekat-dekat sekeliling kita ini. Nah, dengan demikian karena yang dekat dan jauh, makanya ini disebut maha. Maha itu great, banyak. Yana itu kendaraan. Jadi mahayana itu bis. Bis muatnya banyak. Banyak orang. Kendaraan besar. Ya kalau enggak bis, truk. Nah kalau hinayana ini malah mobil sendiri, malah Lex. Yang ini naik bis, yang ini mungkin naik BMW malah. Kendaraan kecil. Jadi tidak berarti yang lebih besar lebih baik kan? Ya, tapi paling tidak lebih ramai. Ya kan, di bis kan mesti ramai. Ya, kalau di BMW malah sepi. Right? Oke, nah itu pada dasarnya. Besok kita lanjutkan. Kecuali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, kita tidur cepat dan besok. Ini pun juga sebetulnya kan teksnya bisa dibawa. Meskipun satu minggu pun sebetulnya apa membahas mengenai Sri Principle Path juga enggak cukup. Tapi saya pikir hanya untuk apa perkenalan dan juga bukan perkenalan, apa sebagai kerangka saja. Sebab kita sekarang sudah tahu apa caranya mentak busur sebetulnya sudah tahu. Makanya kita belajar beberapa hari ini untuk mempersiapkan ini. Jadi ini pun sebetulnya gampang untuk dimengerti. Apa it's not so difficult. Not so difficult. Alright? Okay, please come and do quick dedication. Sonam yekse soso tse, sonam yekse le chungwe, tamba kunyi kapa so, kewade nyododa klama sange dukyune, towa chikyama lupa deyi sara kapa so, chamsu sensa prembo tse, amake panam ke kyo tse, kepa nyampa me paya, komi kondu pewa so. See you tomorrow morning.